Archiv Plus.
Mám vám vypravovat o několika spisovatelích, kteří pokračují v díle dřívějších pokolení a líčí a formují ve svých knihách českou a moravskou vesnici. Jejich příběhy mají na noze zřetelný a neodlučitelný přízvuk krajový, a tak snad uslyšíte v mých slovech pozdrav toho kraje, k němuž se upínají vaše vzpomínky nebo vzpomínky vašich otců i matek, pozdrav kraje, z něhož pocházíte vy nebo váš rod, a uvidíte snad za mými slovy obraz zaslíbené krajiny svého mládí nebo krajiny svých rodových vzpomínek. Česká literatura venkovská má bohatou a slavnou tradici.
Česká moravská vesnice v dílech českých spisovatelů. Tak se jmenoval rozhlasový pořad pro Čechy a Slováky ve světě z dubna 1938, ve kterém literární vědec dr. Šimáček přibližoval krajanům jejich rodná místa nebo místa narození jejich otců. Od Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena přešel k těm, na jejichž jména si čtenáři začali zvykat až po první světové válce. K Janu Čarkovi, Janu Čepovi, a nebo k tomu, kterému věnujeme dnešní Archiv Plus, u kterého vás vítá a příjemný poslech přeje David Hertl.
Josef Knap, jehož dosavadní romány Réva na zdi i Cizinet se vraceli do jeho rodného kraje Jičínského, vypravuje v pustě o hrste českých kolonistů, kteří odjedou z Čech a z Moravy do Nížní podkarpatské Rusy, někam k Černému močálu na maďarskou hranici, a tady v baditých nížinách utisí si budují nový domov. Cizí země, záludná, širá pusta se brání jejich rádu, které ji teprve učí plodit. Lidé ti nakonec přece přirůstají právě ranami, kterými je navštěvuje. Lidský domov se počíná teprve tam, kde člověk vycedí pot i krev. Myslím, že by nad tímto příběhem z Nížin podkarpatské Rusy požila třeba také nejen vaše vzpomínka na ty doby, kdy jste vy nebo vaši rodiče začínali v cizí zemi, vzpomínky na to, s jakými nesnázemi a s jakými svízeli jste museli stavět od základu domov. Nechali svou minulost někdy na druhém břehu a založili osadu. Všecko tu začalo tím, jak přišli jako zrozením světa. Ale teď už pomalý budu dostávat minulost, novou minulost, minulost tedy. Až jednou vyrostou stromy a děti, až pochovají své rodiče, bude stará butrať jako jiná ves, bude žít, jak žijí vesnice. Ale to už bude klesat do zapomenutí doba pionýrských lidí, kteří tu dnes ozou a síjí a rozkopávají hroudy, psí, radinská doba. Uzavírá Josef na svůj příběh o zrození nové vesnice, kterou ti lidé budovali rukama takřka holýma.
Pohnutý život Josefa Knapa začal 28. července 1900 v Podulší u Jičína. Přišel na svět do rodiny s mnoha dětmi a nikdy nekončící prací. Do rodiny, kde je možná nouze o peníze, ale nikdy ne o lásku. Knapovy vzpomínky nazvané Bezposlední kapitoly načetl pro Český rozhlas nezaměnitelným způsobem Josef Sommer. Pozorný čtenář nebo posluchač v nich musel poznat nejednu Knapovu literární postavu.
Kromě velké světnice byly v domovním stavení dvě komory. V přední výměnkářské posedávala u okna za muškátem babička, otcova matka, a odhrnovala si zbylé pramínky vlasů od uší, aby spíš slyšela hlasy na dvoře. Zadní komora s okénkem do úvozové cesty byla vlastně nocležna dětí. Kromě staré skříně na šaty vešly se tam dvě postele. Co je to na tak mnohé? Božka sice spávala s babičkou a Fráňa u druhé babičky v Lochově a Jaroslav u strýce, ale pořád, počítej, jak počítej, bylo nás na ty dvě postele dobrých 7. Snad ve skutečnosti jen 5, poněvadž nejmladší spal ve světnici s maminkou a někdo ještě na lavici či na židlích přistavených u její postele. Ale pořád byla maminka jak v dětské pevnosti.
Josef Knap byl 7. z 10 sourozenců. Roku 1919 odmaturoval na gymnáziu v Jičíně a následovala studia filozofických fakult Univerzity Karlovy a Komenského univerzity v Bratislavě, kde roku 1924 získal doktorát prací o tehdy ještě žijícím dramatikovi a spisovateli Jaroslavu Hilbertovi. Od roku 1925 až do svého zatčení na počátku 50. let byl vědeckým pracovníkem divadelního oddělení Národního muzea v Praze. Ještě dlouhá léta ale pravidelně zajížděl do rodného Podulší pomáhat rodičům na jejich usedlosti. Po mnoha letech vzpomínal ve své biografii na začátky svých rodičů takto.
Tak se mladíčka dvojice vzala a byla na všecko sama. Než si pořídili do stodoly mlátičku, museli mlátit ručně. Než se naskládali na sečku, osíval ten skoro chlapec všecka pole z rozsívky. Každé zrno prošlo jeho otevřenou dlaní. A než se vzmohli na sekačku, měl po všecka léta na obilí i na trávi jen ruce a kosu. Nevěsta dostala kromě věna a výbavy hřebici hnědku, aby od ní zmaštale ročně tržili za hříbě. Hnědka pořád nechtěla hříbata mít, za to ve světnici přicházeli na svět při vší dřině děti přibližně 2 za 3 roky. Dovedu si představit maminčino štěstí ze mne, když po 6 děvčatech jsem se dostavil jako první mužský tvor.
V koloběhu rolníkova života, v sepětí člověka s přírodou a půdou a v rodové sounáležitosti viděl Josef Knap jádro národního společenství a nevyčerpatelný zdroj mravních jistot. Stal se jedním z předních českých ruralistů, tedy představitelů literárního směru, zabývajícího se především vesnickou tématikou a vztahem lidí k půdě. On sám přitom termín ruralismus v lásce neměl. Preferoval termíny básníci selství nebo literáti české půdy. K ruralismu se hlásí nejen Knapův román Réva na zdi, ze kterého jste už slyšeli ukázku, nejen román Pusta, o kterém jsme hovořili na začátku, ale můžeme jmenovat i některé další Knapovy knihy. Muži a hory, Věno, Cizinec nebo Čas kopřiv. Rozhlasový archiv uchoval jen několik málo nahrávek s hlasem Josefa Knapa. Jsou soustředěny do těžkého období přelomu 30. a 40. let. V té první, kterou vám teď nabídnu, ještě Knap nehovoří. Jde o provolání československých spisovatelů z 10. září 1938, jehož byl Josef Knap signatářem. Historické souvislosti tohoto období jsou asi jasné.
Osudové chvíli, kdy se rozhoduje mezi válkou a mírem, obracíme se my, českoslovenští spisovatelé, jménem obce československých spisovatelů k vám všem, kdož jste svědomím světa, s tímto svrchovaně vážným připomenutím. Žili jsme se svými německými krajemi v plodném soužití a kulturním soutěžení po dlouhá staletí. Dosáhnuvše obnovení samostatnosti na bojištích ruských, francouzských, srbských a italských, doufali jsme a usilovali, aby naše společná rodná půda stala se jedním z ohnisek nové, lepší a šťastnější Evropy. Stojíte dnes na nejzazší výspě evropské demokracie, prohlašujeme plnou odpovědností před dějinami, že katastrofou, která se připravuje, náš národ vinen není a nebude. Snažíme se ze všech sil zachránit mír, jenž je mírem nás všech, ale budeme stejně všemi sílami bojovat za svobodu své vlasti. Proto se obracíme k vám, kdo jste především povoláni, abyste střežili to, co dosud bylo ctí a výsadou Evropy a vzdělaného světa. Úctu k pravdě, svobodu ducha a čistotu svědomí. Žádáme vás, abyste sami rozsoudili, kde je poctivá ochota k míru a spravedlnosti a kde je dobyvačná zvůle, používající všech prostředků násilí a lži.
A teď už hlas Josefa Knapa. Na počátku října 1938 při postupném zabírání českého pohraničí nacistickým Německem byl, co by mobilizovaný voják, v Litoměřicích. Bylo to shodou okolností v době, kdy v tomto městě došlo k vyzvednutí ostatků Karla Hynka Máchy.
Jak krásná vzdušná mladost v rysech tváře 26-letého básníka. Co jsi tomu říkal, chlapče, že nám zabírají tvá místa, Bezděz, jezero Udok, končiny tvé krkonošské pouti? Pozítří vezmu Radobíl a Litoměřice, tvůj hrob u hřbitovní zdi. Ale postava z bronzu stála němě nad přechodnými ději, jako by viděla dál, než kam dnes může dosáhnout žalost jedněch a jásot druhých. V těch dnech ještě nepřišla do novin zpráva, že vláda dala příkaz k vykopání Máchova hrobu a k převozu ostatků. Když jsme na hřbitově javorovým stromořadím přišli až k místu, kde byl pochován, vypadal hrob jako čerstvě znovu navršený a dvě smuteční břízky svým žloutnoucím listím sahaly na prázdné místo na zdi, kde bývala náhrobní deska. Vykopané kosti básníkovi měla už u sebe Praha. V rohu hřbitova zůstal jen kamenný památník. Dalekáč cesta má márné volání. Sněli jsme své vojenské čapky a postáli jsme tam v tichu, které čeřil jen vítr ve větvích stromů a dole v spadaném listí. Pak přišla neděle, nedělní odpoledne, poslední odpoledne. Hodiny utíkaly. Ještě byl čas. Snad je v Litoměřicích klid a bezpečno. Nedalo nám to, vydali jsme se tam znovu. Tentokrát s námi malíř Lev Šimák, jehož dědeček si dopisoval s Máchou. Tři záložní vojáci, novinář, výtvarník a literát, poručík, nadporučík a obyčejný dragoun přešli Litoměřický most. Bylo tam dokonce o něco klidněji než včera. Na náměstí styčovali řadu stožárů pro vlajky s hákovým křížem. Bylo vidět přičinlivé jednotlivce, jak přetírali na šedo žerdě s červeno-modro-bílou barvou. Průčelí domů, zbavená českých nápisů, dostávala ozdoby z chvojí. V papírnickém obchodě se objevily podobizny Adolfa Hitlera v různých velikostech od 2 do 10 korun. Bylo také ještě tu a tam možno potkat vojáka a policistu. Naše pohledy se setkávaly s jejich zraky stručně a pevně. Ale vždyť jsme tu ještě dnes v Československu. Ještě jednou jsme zašli na hřbitov, na který němečtí obyvatelé neměli teď čas. Ale bylo tam u Máchova prázdného hrobu několik českých lidí z Litoměřic a z okolí. Nás vedla cesta ještě na Radobíl. Bylo po dešti, na kraji ležel měkký šedavý povlak podzimního pomalého šeření. Javory na svahu stlumily jasné barvy svého žloutnutí. Bylo ticho všude v polích i na viničných stráních dolů Klaby, jen v dálce v kopcích občas zaznělo temné zadunění. Patrně tam naše vojska vyhazovala něco do povětří. Nahoře na Radobílu, na Máchově kopci jsme se ocitli zcela sami. Do vysokého kovového kříže se opíral prudký vítr. Mezi západními mraky, nad kuželovitými vrchy od Házenburku až k Milešovce, prosvítávaly planoucí pruhy červánků. Jako vždy v posledních navečerech připadalo mi to, jako by oklešťovaná země krvácela ze živých ran. V šeru, které stíralo obrysy kraje do neurčitosti, zvedal se z české nížiny poklidný a vážný oblouk hřípu, jako svatý památník sladké a mužné, pokojné země, teď velké ve svém utrpení. Tři vojáci nemohli odtrhnout svých zraků od této země krásné na všechny strany, od malebných vrchů, které ztrácíme, i od požehnané nížiny, která zůstává. Pak pozdravili po vojensku a sestupovali ze svahu dolů k Litoměřicům. Asi poslední českoslovenští vojáci, jejíž noha ještě spočinula na Máchově kopci. V té době již zastmívání ve městě velké vojenské nákladní auto se přisunulo v tiché uličce až těsně k Máchovu pomníku. Pomník byl rozmontováván. Když jsme tam přišli, odkláněl se bronzový Mácha již od svého podstavce, nepřestávaje hleděti svou mladou tváří, jež zaživa milovala bouři, upřeně k západu, k mizejícím obrysům kopců a k větrným mrakům za řadou topolů. Zbohem básníku a nashledanou uprostřed nových Čech.
Proudy uprchlíků ze zabraného pohraničí se projevily na ochromení života českého vnitrozemí. Zmenšená republika se zpočátku těžce vypořádávala s lidmi, kteří přicházeli z odtržených území a hledali nový domov a práci. A tak se na Vánoce 1938 zrodila Česká koleda, finanční sbírka na pomoc uprchlíkům. Český rozhlas vysílal projevy různých osobností, které prosily o finanční dary. 4. ledna 1939 promluvil i Josef Knap.
Až k vám přijde sběrací listina národní pomoci, nedívejte se na ní jako na prosebné tiskopisy pro nejrůznější účely, které často chodívaly k vašim rukám až do této doby. Tohle je jiná listina. Zamyslete se nad ní, než do ní zapíšete své jméno a svůj dar. Zamyslete se chvíli tam, kde si před vaším duševním zrakem stojí s prázdnýma rukama a v útrapách nepřehledné množství 150 tisíc postav, dětí, mladých mužů, žen, starců, českých lidí bez domova. Jejich němý zrak je upřený na vás, co pro ně uděláte. Vaše lidské srdce dobře ví, co říkají ty mlčenlivě upřené zraky. Že zatím, co jdete za svým povoláním, zůstávají v uprchlických táborech tisíce mladých lidí, kteří také jako vy chtějí pracovat a žít. Že zatímco se vracíte z práce k domácímu krbu, ke své ženě a dětem, chvěje se strachem o budoucnost tisíce mužů, kteří jako vy mají na starost ženu a malé děti. Že zatímco uleháte do peřin, tísní se v studených sálech na slámě tisíce rodin, které jako vy mívali teplý domov, své světnice s nábytkem, své životní plány. Máte dobré srdce a nemůžete to tedy nechat jen tak. Vaše citlivé lidské srdce nenabude klidu, dokud ty tisíce nedostanou práci a chléb, dokud vy k tomu nepřispějete, jak můžete nejvíc. Až k vám přijde sběrací listina národní pomoci, nedívejte se na ní jako na dobročinné archy z minula. Tohle je jiná listina. Taková listina k vám přichází poprvé ve vašem životě, ba víc, poprvé a snad jedinkrát v životě národa. Neboť věříme, že už nikdy nenastane doba, aby český člověk, který jako věrná stráž vytrvával na hranicích státu, musel se uchylovat i do vnitra země, blíž do houfu, semknout se pod ochranná křídla vlasti. Úkol, jako je dnešní, ještě před námi nestál. Nesmíme se při něm objevit malými. Ano, právě teď. Vrátit nám sebedůvěru, setřásti z nás pocit ochromení, může jen velkorysé dílo. A to tu je.
Uplynulo 7 měsíců od okamžiku, kdy byly v Litoměřicích vyzdviženy ostatky Karla Hynka Máchy. V kalendáři byl 7. květen 1939 a básníkovy kosti byly pohřbívány v Praze na Vyšehradském Slavíně. Bylo to jen pár týdnů po likvidaci Československa a vzniku protektorátu Čechy a Morava. A vše tak dostalo rozměr tiché protinacistické demonstrace. V rozhlasovém archivu zůstal ani ne hodinový záznam z celé té události, navíc velmi nekvalitní.
Ten pochod, který se proměnil bez úředních pokynů a příprav, národní slavnost, hlásíme se vám z nitra chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, a při té příležitosti posíláme srdečný pozdrav z vlasti všem, kdo naslouchají naší reportáži nejen v Čechách a na Moravě, ale i za hranicemi dnešního protektorátu, také v území přičleněném nedávno v říši, dále na Slovensku a na Podkarpatské Rusy, posíláme od Máchovy rakve srdečný pozdrav všem krajanům roztroušeným, ale nezapomenutelným v různých státech evropských i krajanům nejvzdálenějším staré vlasti za oceánem v Americe i v jiných dílech světa. Neboť při takových slavnostech, jako je dnešní, uvědomujeme si silněji a jasněji i radostněji než jindy v každodenním koloběhu práce, jak pevně a svatě jsme spjati dohromady všichni my, stejné krve, stejné řeči, stejného osudu a stejné víry.
Josefu Knapovi připadla na pohřbu důležitá role. Byl jedním ze 6 českých spisovatelů, kteří nesli rakev z ostatky Karla Hynka Máchy.
Byla sňata z katafalku Slavína a právě ji přejímají do svých rukou čeští spisovatelé. Vidíme mezi nimi Františka Sekaninu, doktora Josefa Knapa, doktora Krčmu, Josefa Horu, Jaroslava Seifrta, Františka Halace, doktora Františka Kropáče, za nimi řadí se jistíci s bílými květy a studenti v černých oblecích s zasenými rapíry. Rakev sestupuje zvolna a blíží se hrobu jednomu z nejčerstvějších hrobu velkého Karla Čapka.
Žádné další nahrávky s hlasem Josefa Knapa v archivu Českého rozhlasu nejsou. A není se co divit. Po roce 1948 už nedostal příležitost, aby se před rozhlasovým mikrofonem objevil. Až v 90. letech se začínají pro rozhlas dramatizovat jeho romány a povídky a vzniká i četba na pokračování z Knapových pamětí. Už jsme z nich dnes citovali a Josefa Somra teď uslyšíte ještě jednou. Před koncem druhé světové války byl Josef Knap nuceně nasazen na místo dělníka do jedné z pražských továren, ale krátce po válce se mohl opět vrátit do Národního muzea.
Změnila se i tvář Národního muzea, kam jsem se vrátil a po smrti doktora Bartoše jsem byl v květnu 1946 jmenován přednostou divadelního oddělení. A byl jsem jim ještě 23. srpna roku 1951. Byl čtvrtek, den, kdy si pravidelně přicházeli pro mé literární přátele a nevraceli je. Zmizeli tam už Prokůpek, Renč, Kostohrys, Zahradníček, Kuncíř, Bedřich Fučík a Kalista. Kdo ještě? Někdy ve čtvrtek zazvonil telefon, třeba z nakladatelství Vyšehrad, a volající nic nechtěl. Patrně jen jestli jsem. Ten den se brzy po ránu ozvalo divné zaklepání na dveře mé pracovny a nikdo nevstupoval. Šel jsem ke dveřím. Na chodbě jeden sáhl do náprsní kapsy krátkého koženáku pro jakousi legitimaci, pootevřel ji, ani jsem ji nevnímal. Vnímal jsem dvě tváře. Jednu svátečně rohovnickou, jednu normálnější. Obě jako smazané z lidských znaků. Vešli dovnitř, probrali zásuvky psacího stolu, posuzovali písemnosti, které nechat, které zabavit. Řekl jsem, že mám ještě něco úředního zapsat do přírůstkového katalogu oddělení. Bylo mi dovoleno. Sedl jsem a písmem téměř klidným jsem učinil poslední záznam jako pracovník Národního muzea. Muži v koženácích mě vzali mezi sebe a moji milí spolupracovníci, pan Hájek a paní Vraná, se rozpačitě se mnou rozloučili. Statečná Helena Vraná, jak jsem se pak dověděl, našla odvahu zavolat mou paní, aby ji připravila na to, co se se mnou stalo. Nakonec i vrátný, dobrosrdečný pan Cipra mě polozděšenýma, polosoucitnýma očima doprovodil k východu z budovy. Na muzejní rampě stál Tatraplán. Moje poslední cesta z práce byla v přepichovém Tatraplánu.
Státní bezpečnost zařadila Josefa Knapa do vykonstruovaného procesu s takzvanou zelenou internacionálou. Komunisté se tak chtěli vypořádat s nepoddajnými spisovateli, kteří jednak zdůrazňováním vztahu hospodáře k půdě a jednak nepřehlédnutelným katolickým tónem svých prací ohrožovali jednu z dalších etap ovládnutí společnosti, združtevňování, tedy likvidaci soukromého zemědělství. Radim Vašinka v roce 2006 pro pořad Nežádoucí texty prolistoval Rudé právo z doby Knapova soudního procesu.
Nepřátelské úsilí této skupiny bylo zaměřeno především proti budování socialismu na naší vesnici. Cílem záškodnické skupiny bylo zničení samostatnosti a nezávislosti Československé republiky a její zapojení do amerického protektorátu takzvané Evropské federace. Obvinění se hlásili dříve k různým politicky reakčním skupinám a směrům, avšak nakonec se ve své nenávisti k lidu sešli na jediné platformě. Mnozí z těch, kteří v tomto procesu zasedli na lavici obžalovaných, byli za první republiky typickými představiteli kulturní reakce. Knap, Křelin a Prokůpek ve svých literárních pracech hlásili ve službách kapitálu falešná hesla o věčnosti majetkových rozdílů mezi lidmi a o venkovu jako jedné rodině. Klamali tak rolníky a snažili se je izolovat od stejně vykořisťovaných dělnických mas. Přispívali do časopisů Akord, Řád a Obnova, kde hlásali ideologii takzvaného stavovského státu. Všichni se ocitli na lavici obžalovaných, neboť se ukázali být sprostými zločinci.
Sprostý zločinec Josef Knap byl v roce 1952 odsouzen k 11 letům vězení. Nakonec byl ale kvůli těžké nemoci propuštěn roku 1955. Podařilo se mu sehnat zaměstnání jako externí spolupracovník památníku národního písemnictví. Když mu smlouva vypršela, živil se jako stavební dělník. V roce 1960 odešel do důchodu a věnoval se už jen literární práci. Patřil k těm nemnoha, kteří se mohli do značné míry vrátit do české literatury. Vydával reedice svých předválečných prací, psal knihy z dějin divadelnictví i nové prózy. Byl přijat do svazu spisovatelů a dokonce zvolen do jeho výboru. Roku 1967 byl v plném rozsahu rehabilitován. A v roce 1970 pak vychází nová sbírka povídek Čas kopřiv. Knížka, která jej znovu uvrhla do nemilosti u komunistických normalizátorů. Zemřel v prosinci roku 1973. V dnešním Archivu Plus vám Josefa Knapa připomenul a od mikrofonu se loučí David Hertl.